I have two titles mixed to each other. One of them is Global Education and the other one is Philosophy for Students.
Tema ime përmban dy tituj, ndër këto përmendim qëllimin e edukimit dhe e dyta është filozofia për dhe me nxënësit.
And in a very short time I try to make a link between these two ideas.
Do përpiqem të përmbahem kohës që kam në dispozicion dhe të jap një lidhje midis këtyre dy temave.
No, I start my question. ما وقتی از آموزش برای انسان پرسش میکنیم در واقع میخواهیم جهت زندگی انسانی را هم مورد کنکاش قرار بدیم.
Në fakt kur pyesim në lidhje me edukimin e njerëzit ne duam të dim edhe për orientimin e jetës së tij.
آیا اساسا برای آموزش باید هدفی متصور باشیم یا آموزش خود فی نفس هدف است؟
A duhet që në thelb ne të mendojmë që duhet të ketë një qëllim për edukimin apo thjesht edukimi në vetvete është një qëllim?
این آموزش ها انسان را به کجا می خواهند ببرند؟
کو دو تا چوی که ادوکیم نیاریون؟
آیا تفاوتی میان هدف آموزش برای انسان مسئولیت پذیر و انسان مسئولیت گریز وجود دارد؟
A ka ndonjë dallim midis qëllimit të edukimit për njerëzit të përgjegjshëm dhe qëllimit të edukimit për njerëzit të papërgjegjshëm? Çdo të ndodh nëse qëllimi i edukimit nuk përputhet me qëllimin që ka etika dhe morali.
Agar hedefi amuzesh bo hedefi akhlaq hamrah nebashet, çe khahet shud? Aya rabti miyan bohranhay siyasi, ijtemai, farhangi, zist, muhiti, akhlaqi ve hedefi amuzesh vujud darad?
A ka ndonjë lidhje midis kaosit politik, kaosit shoqëror, kaosit kulturor dhe mjedisor?
آیا بحرانی که در محیط زیست امروز بشر وجود دارد ربطی به هدف آموزش دارد یا نه؟ اگر آموزش های پزشکی، مهندسی و کشاورزی و مانند آن پس از دوران روشنگری با هدفی مفید فایده انسان و جامعه و تمدن انسانی طراحی شدند، پس چرا چنین بحران هایی در عرصه های مختلف زیست بشری وجود دارد؟
من لیدیم اکتا زوتریا دریتون یک پیدی دوکتان. Nëse arsimi në fushën e mjekësisë, inxhinierisë dhe fushat e tjera, pas periudhës së rilindjes europiane, ishte projektuar për të pasur një qëllim të dobishëm për jetën e njeriu, atëherë, përse përballemi ne sot me një kaos të tillë në aspekte të ndryshme të jetës së njeriu? Kjo pyetje është aq sa e thellë, është po ashtu dhe aq e lidhur me fatin e të ardhmes son. Në fakt, kjo pyetje del si rezultati një veprimtarie më të rëndësishme të njeriu, një prej veprimtarive më të rëndësishme të njeriu.
بر اساس جهانبینی های مختلف که در جوامع بشری وجود دارد می توان اهداف مختلفی را برای آموزش پیدا کرد.
تو که پاسو پرسوش پیکپامیت ندرشمه که اگزیستوی نه شوشوری نیرزاره نمو تا هستیم شلیمت ندرشمه که یعنی پرشکروار ادوکیمیت.
من I'm just going to read another part of my speech but here No, I got to a speech about philosophy for students.
Duke kaluar në një pikë tjetër pra pastrimit të kësaj pyetje kaq të rëndësishme, kalojmë në një pikë tjetër të këtij fjalimi.
Amuzesh برای برطرف کردن نیازهای مختلف انسان در طول زندگیش است. این نیازها وجود گوناگون دارد. اگر بپذیریم که یکی از نیازهای انسان بر حسب حیوان ناطق بودنش تفکر است، باید بپرسیم که جای آموزش تفکر در نظام های آموزشی ما کجاست؟
پس ای پرکت فیلوزوفی سه ادوکیمی تو ساتم نینگا پرکوفیزیمت ما تپرانوارا پر ادوکیمی سیتام سه ادوکیمی شربن پر تپرنبوشور نبویا ته نیریو چه ای کان یه کتو نبویا کان تو بین ما اسپیت تو نرشمه ته یهتس نسه پرانویم سه نینگا نبویا ته یتیکه ته نیریو نگا پیک پامی ای ته شنیت نثوین زا نی کافش راسیوناله është të menduarit, atëherë vjen pyetja se cili është vendi i të menduarit dhe pozita që ka të menduarit në sistemin tonë të edukimit?
Dhe muzeat e dersie mëngjur më së edebiat, tarif, gjografi, fizikë, lëbëm shënësi, fizikë, dhe mënëndan, amuzish, dhe mënëndan, shive hajë të fëtëpër, dhe ja temrin të fëtëpër, به دانش آموزان آموخته نمی شود و عمدتاً نظام آموزش در چنین مباحثی حفظ محور و یا آشنایی با ابزار و تصدف برآن است. آنچه به دست دانش آموزان می آید در واقع جمع آوری اطلاعات یا داده هاست.
پروفسور تو فیلوزوفی پر نزنسی ده پر استودنتت.
پیش از ورود به بحث باید بگم که هدف از این مسئله این نیست که فلسفه را یا ایده های مختلف فیلسوفان را به دانش آموزان یاد بدیم.
Përpara se të nis diskutimin e mëposhtëm, është e nevojshme që ta përmend faktin se qëllimi i prezantimit të këtij sistemi në seminar nuk është pasimi apo imitimi i tij hapas hapi, por çdo shoqëri, çdo kulturë sipas traditës dhe filozofisë së vet mund ta rikrijojë një sistem të tillë për veten e saj.
So, filosofi e falsifi برای کودکان و یا برای دانش آموزان آموزش تفکر است در کلاس.
Mendoni që filozofia për fëmijët apo për nxënësit ka të bëjë me mësimin e ideve të filozofëve të ndryshëm.
Yani mi khat bi yat bide ki çetor dansh amza da çeras tefekkur kunam, çetor sual bukunam, çetor çeras hidayet bishe be yek çeras aktiv.
Një nga filozofia për nxënësit nuk ka në qendër ngulitjen tek kata të pikpamjeve të filozofëve të veçantë apo metodën e mësimdhënies universitare të filozofisë në përshkolla. Ajo ka për qëllim ta shohë të zakonshme si të çuditshme, misterioze dhe përplot me habit, të përpiqet të kuptojë enigmat dhe të zbulojë misteret, pa shkatruar ndjesinë e habis. Të ndihmojë fëmijët dhe nxënësit për të parë përtej fakteve të vështira, për të cilat nuk duhet pyetur, si dhe opinion, të gjitha këto fani janë thonjë sa pra, si dhe opinioneve personale që nuk kërkojnë përgjigje, duke i ndihmuar ata të japin gjykime të arsyeshme. Një nga qëllimet e tjera pra të filozofisë që duhet të stimulojë nxënësit të shtojnë të menduarit e tyre është që t'i ofrojë atyre në mënyrë që të zbulojnë dhe të shpikin ide më tepër sa të thithin apo të shkojnë pas pikpamjeve të tjerëve. Dhe të tjera si këto pyetje të cilët kanë qenë përgjigjet e nxënësve. Dhe pas një eksperiencë në lidhje me debatet rreth çfarë është të menduarit dhe se si duhet të stimulohet ajo vetë nxënësit, kemi disa përgjigje të përzgjedhura nga vetë nxënësit dhe nga vetë studentët. Po, periudha që ka qenë në dispozicion për këtë, po themi për këtë diskutim, ka qenë një periudhë dy semestrale, pra po themi një periudhë disa mujore. Unë po lexoj tani disa nga përgjigjet e nxënësve në lidhje me këtë eksperiencë. Për mua ka pasur shumë ndikim të mirë diskutimi, më ka ndihmuar të kuptoj shumë gjëra për veten dhe jetën. Pati një ndikim shumë të mirë për sa i përket mënyrës së të menduarit. Më parë kam lexuar libra, por nuk e kuptoja dot. Por pas diskutimeve dhe debateve, vura i re që jam rritur dhe mund të mendoj drejt. Njohja e vetvetes është gjëja më kryesore që më ndihmon të njoh dhe të shoh gjërat e mira rreth e përqartë meje. Nuk e kam ditur më parë që të njoh vetveten më ndihmoi të kuptoj çdo gjë. Një tjetër shprehet, të gjitha diskutimet që kemi patur kanë qenë të frytshme, pasi unë kam mësuar gjëra të reja dhe tani di më shumë se më parë. Për mua këto diskutime kanë qenë ndër diskutimet më të rëndësishme dhe tani mendoj shpesh për to, për gjërat e trajtuara, për botën, për njeriu. Pyetjet e mësipërme janë pyetje filozofike, por këto nuk merren në konsiderat vetëm nga filozofët dhe nuk merren në konsiderat për të dhënë përgjigje. Qëllimi i drejtimit të këtyre pyetjeve është thjesht stimulimi të menduarit tek nxënësit dhe të nxiturit e tyre për të thelluar dhe jo thjesht për të gjetur përgjigjet për to.
I just wanted to show a little bit of philosophy for students and some of its results in our classes.
Qëllimi pse i përmenda këto ishte fakti se doja të paraqisja juve diçka në lidhje me punën që bëhet për sa i përket filozofisë me nxënësit dhe rezultatet që kemi arritur ne në këtë punë.
More than having a lecture on this method, we have to have it, we have to show it and we have to practice it.
Ajo që është më rëndësishme nuk është të pasurit e leksione në lidhje me këtë temë, por ajo që është më rëndësishme për të gjithë ne është praktikimi dhe vënja në praktikë e këtyre ideve.
This method has been practiced in many different countries recently. It is a new idea.
Kjo metodë pra diskutimi dhe filozofia me nxënësit është një praktikë e re që është vënë në jetë kohët e fundit në botë.
In our college we had two workshops on this method with French philosopher Professor Oscar Grenier.
Në kolegjin tonë, në lidhje me këtë metodë, ne kemi organizuar dy workshope të rëndësishme me pjesëmarrjen e profesorëve të njohur nga Franca.
And today we published one of his books on this method also.
Një nga profesorët e ardhur ka qenë profesor Oscar, i cili librin e të cilit ne kemi arritur ta votojmë dhe ja u kemi paraqitur për ju sa.
That you have in your files.
Mund ta gjeni gjithashtu në dosjet që janë vënë në dispozicion.
Its name is Teaching Through Debates.
Titulli i librit është Mësosh nëpërmjet debatit.
I hope you enjoy.
Shpresoj që të jetë i këndshëm për ju.
And if there is any question at the last session, I hope there will be time for question and answer.
Dhe nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë material, atëherë në pjesën e fundit të seminarit, pra në pjesën e diskutimeve, jeni të lutur ta diskutojmë.
Thank you.
Shumë faleminderit.